ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องมันสังเกตถ้าเราเปลี่ยนก็จะมีตัวผู้รู้มีสติระลึกลงที่วิหารธรรมบ่อยๆบางครั้งจิตก็หลงไปบ้างบางครั้งจิตก็ไหลไปเพ่งบ้างถ้าจิตคุณภาพมันยังไม่ตื่นยังไม่รู้ยังไม่เป็นผู้ดูเนี่ยมันก็เผลอไปนี่ก็เพ่งเอาไว้ปุถุชนคนทั่วไปมันก็มีสองอย่างปกติก็ไหลไปอยู่กับวัตถุกามบางทีก็จมกับความคิดบ้างอันเนี้ยไม่เพียรก็ไหลไปเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็จมอยู่กับความนึกคิดคนไหนที่พอจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยก็จะปรับเลยทันทีจากการหลงการเพลินก็จะมากลายเป็นเพ่งจะเอาดีเพราะไม่อยากให้มันหลงไม่อยากให้มันไหลไม่อยากให้จมกับอารมณ์ก็มาควบคุมเอาไว้จิตก็จะหนักหนักแน่นแน่นไปกดเอาไว้ที่อารมณ์เดียวที่กรรมฐานเพราะอยากให้มันชัดบางคนถ้าว่าไม่ชัดก็เหมือนไม่ได้ปฏิบัติเพราะเคยชินกับชัดชัดเคยชินกับเพ่งบางคนก็เครียดหมุนตึงพอตึงหมุนมันเครียดแล้วบางคนก็คลื่นไส้ก็มีงั้นภาวนาแล้วถ้าตึงแน่นๆถ้าภาวนาแล้วทุกข์เนี่ยก็เพียรภาวนาผิดละถ้าภาวนาแล้วมันต้องพ้นทุกข์ถ้าภาวนาแล้วผิดตึงๆเนี่ยไม่ใช่ทางจิตที่เป็นกุศลจิตที่ดีจิตนั้นต้องสงบเบาควรไวแล้วก็มาออกการงานจิตที่มืดๆหนักๆแน่นๆแข็งๆจิตนั้นเป็นอกุศลเราก็ค่อยวัดนะจิตมันแน่นๆไหมจิตที่เป็นผู้รู้นะจะไม่มีมวลเพราะมันไม่แนบกับอารมณ์มันจะเบาๆสบายๆมันจะมีความสุขในการปฏิบัติแม้กระทั่งสภาวะจะเป็นสภาวะที่ไม่ดีแต่จิตนั้นจะเบาสบายสงบรู้ทันมันเป็นผลจากการฝึกนะไม่ใช่ว่าจู่ๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองมันต้องอาศัยทำเหตุของมันฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาจะฝึกสติปัฏฐาน4ก็มีความเพียรก่อนอาตาปีสัมปชานโนและสติมาอาตาปีก็มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเพียรยังไงบ้างก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็รู้สบายสิกรรมฐานนะไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อมาขังจิตเราต้องอยู่ที่ฐานเราทำเหตุของมันทำยังไงให้มันอยู่ที่ฐานของมันเองด้วยสติที่เป็นสติอัตโนมัติก็คือเพียรรู้ทันจิตที่ไม่เข้าฐานจิตที่เป็นจิตผิดๆที่ไปสุดโต่งในทางสองทางก็คือลงไปทางวัตถุกามไหลออกไปแล้วก็จมกับอารมณ์อีกทางหนึ่งก็ลงออกไปเพ่งควบคุมเอาไว้กดจิตเอาไว้แน่นๆหรือทรมานร่างกายและจิตใจไม่บังคับมันจะไหลมันจะเพ่งมันจะควบคุมให้มันทำไปเพราะให้มันเป็นตามธรรมชาติแต่เราจะฝึกจิตของเราให้ตื่นงั้นให้รู้ทันว่าจิตไหลนะจิตหลงนะจิตเพ่งนะแล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมที่ปัจจุบันนั้นจิตไหลหนึ่งขณะนั่นคือโมหะหลงออกไปพอหลงออกไปปุ๊บเนี่ยสติรู้ทันว่าหลงแล้วนะเพราะมันออกจากฐานไปแล้วเมื่อรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญาตัวแรกที่ให้จิตกลับมารู้กายรู้ใจรู้เนื้อรู้ตัวสัมปชัญญะก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมีสตินะแต่เป็นไหลอยู่ข้างนอกรู้ข้างนอกสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมและสัมปชัญญะจะทำงานต่อจากสตินะคอยควบคุมจิตและสติให้เกิดต่อเนื่องทุกขณะทุกขณะสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตให้กลับมาอยู่ที่กายและใจให้รู้เนื้อรู้ตัวถ้าอยู่ที่กายและใจมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นสัมปชัญญะกับสติก็จะรู้ทันพร้อมจิตที่เป็นผู้ดูผู้รู้ตอนนั้นด้วยขณะที่สัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานเป็นทางสายกลางหนึ่งขณะตรงนั้นเป็นเหตุให้ทีระสัญญาทำหน้าที่จำว่ามีสติแล้วนะหนึ่งขณะทีระสัญญาจะจำและจดแต้มไว้หนึ่งขณะแล้วตัวทีระสัญญาเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษก็คือเขาสามารถจำได้จำอารมณ์ได้เมื่อสติกับจิตกับปฏิฐานบ่อยๆทีระสัญญาก็จำได้บ่อยๆมันเลยเป็นเหตุ ให้สตินั้นเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดสติที่เกิดเองอัตโนมัติต้องกลับปฏิฐานเองอยู่ที่ฐานเองจนตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกความเพียรด้วยการทำงานอย่างหนักของสัมปชัญญะด้วยพาจิตเข้ามาอยู่ที่กายและใจเป็นเหตุให้ทีระสัญญาจำบ่อยๆจำบ่อยๆจำบ่อยๆเลยทำให้สติเกิดเองบ่อยเกิดบ่อยแล้วต่อไปมันเลยเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเพราะฉันต้องอาศัยความเพียรเพียรจริงๆนะถ้าไม่เพียรเนี่ยเราก็จมแล้วก็เพลินกับอารมณ์คนคนหนึ่งที่จะมีจิตที่มีคุณภาพได้เนี่ยต้องฝึกต้องเดินให้ถูกทางเพราะส่วนมากเขาจะพอใจกับวัตถุกามพอใจกับอารมณ์ของสมาธิเพราะฉะนั้นกับดักแรกของการฝึกนี่ก็คือการจะทำยังไงให้สติมันตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิแบบถูกต้องกับดักตัวนี้ก็จะมีมารมาขวางกั้นนั่นคือนิวรณ์ห้านี่คือของดีของพวกเราเลยนะเพราะเขามาให้เราสร้างบารมีนิวรณ์คือเครื่องมืดของมืดของคอยขวางกั้นในการทำกุศลแต่ถ้าจิตของเราผ่านข้ามนิวรณ์ได้บริหารจัดการนิวรณ์ได้เขาจะเรียกว่าจิตตบริสุทธิ์เป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์จิตนั้นจะสามารถเอามาทำมาหากินในเรื่องของการพ้นทุกข์ได้ถ้าจิตยังมืดมิดถูกนิวรณ์ครอบงำเราก็จะไม่รู้ทันอายตนะไม่รู้ทันการกระทบถ้าไม่รู้ทันการกระทบตอนนั้นเราเสร็จเลยหนทางของการปฏิบัติเส้นเนี้ยไปต่อไม่ได้บางคนไม่มีสติก็ไหลไปคอยอยู่นิวรณ์นิวรณ์5เป็นเครื่องกั้นทำยังไงให้เอาชนะเครื่องกั้นด่านแรกให้ได้ซะก่อนอย่างเนี้ยที่เขาเรียกว่ามารไม่มาบารมีไม่เกิดเขาจะมาให้เราสร้างบารมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีนิวรณ์5ก็มีกามราคะความยินดีพอใจในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทความหงุดหงิดความโกรธถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนความขี้เกียจความล้าอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจอยากจะทำให้ดีอยากจะทำให้ดีมันฟุ้งซ่านมันเลยหงุดหงิดไม่ได้ดังใจก็เหมือนภาวนาไม่ได้วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยรวมความแล้วนิวรณ์5ก็คือตระกูลของอกุศลที่อยู่ในเจตสิกที่เรียกว่าสังขารนั่นเองตระกูลของอกุศลก็จะมี5ตระกูลตระกูลแรกก็คือตระกูลของโมหะตระกูลที่2โลภะตระกูลที่3โทสะตระกูลที่4ถีนมิทะตระกูลที่5คือวิจิกิจฉานั่นคือทั้ง5ตระกูลเนี่ยเป็นฝ่ายของอกุศลทั้ง5ตัวนี้มาคอยขวางทางคอยบล็อกทางอันแรกเลยฉันสังเกตเราว่าเรายังภาวนามา5วัน10วันบางคนภาวนามา10ปี15ปีก็ยังคอตกหลังโกงสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดแต่ก็จะนั่งเอาชั่วโมงก็จะสวดมนต์สวดไปหลงไปก็ไม่รู้ว่าสวดมนต์เพื่ออะไรบางคนก็จะสวดมนต์เพื่อเอาความขลังของบทสวดบางคนสวดเพราะจะได้รวยบางคนสวดเพราะว่าแก้บนบางคนสวดเพราะจะเอาความสุขบางคนสวดเพราะจะเอาเวลาที่ได้ปฏิบัติแต่เนื้อหาสาระของธรรมที่ปฏิบัตินั้นมีคุณภาพไหมไม่ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาขณะที่สวดมนต์เดินจงกรมนั่งกรรมฐานนั้นมักเจริญไหมมักต้องเจริญเจริญบ่อยๆถ้าไม่มีมักเจริญเราก็หลงเพลินก็ไม่เข้าทางสายกลางก็เป็นมิจฉามักมิจฉามักก็ตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิคือไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงไม่รู้ว่าอะไรถูกไม่รู้อะไรผิดนั่งอยู่ไม่เคยพิจารณาเลยเป็นเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งนั่นก็มิจฉาสมาธิเพราะมีมิจฉาทิฏฐิคือไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่ฟังธรรมไม่โยนิโสก็ทำให้ผิดทางเพราะฉะนั้นขณะที่เราปฏิบัติอยู่ต้องคอยวัดก่อนนิวรณ์มาวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาแล้วนะนิวรณ์เป็นของดีของเราเชียวเพราะเราอยากจะพ้นทุกข์เราข้ามนิวรณ์ไม่ได้ต่อไปเราก็ข้ามกิเลสที่ฝังแน่นอยู่ในจิตของเราไม่ได้เราก็จะทำลายปฏิจจสมุปบาทที่มันหมุนอยู่ทุกขณะจิตไม่ได้เพราะเครื่องมือไม่มีคุณภาพไม่ต้องมีใครบอกเรานะว่าตอนนี้เราคอโกงเราหลังตกตอนนี้เราหลงอยู่อ่ะไม่ต้องมีคนจี้เราต้องรู้ด้วยตัวเองถ้ามีกรรมฐานขึ้นมาปั๊บเนี่ยเพ่งที่กรรมฐานเพ่งที่กรรมฐานมันแน่นๆตึงๆเราต้องรู้ว่าเพ่งแล้วนะคลายจิตถอยกลับมาที่วิหารธรรมคนไหนที่นั่งอยู่แทนที่สติสมาธิสติสัมปชัญญะทำงานกลับไปถูกโมหะครอบงำอย่างเงี้ยเราต้องรู้ตัวแล้วโมหะเยอะแล้วนะลืมตาขึ้นมา ถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งอยู่ที่ฐานฉะนั้นเมื่อไหร่ที่นิวรณ์มาเป็นโอกาสของการสร้างบารมีสร้างความเพียรมันเช็คซิคอตกไหมอยู่ที่ฐานไหมเพ่งไว้ไหมความหงุดหงิดรำคาญใจครอบงำเราไหมเวลาที่นิวรณ์ครอบงำทำให้จิตเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์เลยมันจะมุนมืดไปหมดฉะนั้นนิวรณ์คือของมืดของมนคอยปิดบังเรางั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็หันกลับมาที่จิตไม่ต้องทำลายมันหันกลับมาฝึกจิตให้สว่างสวยคนไหนทำสมาธิได้ก็จดจ่อเข้าไปเนี่ยสมาธิทำให้จิตสว่างสวยเมื่อจิตสว่างปุ๊บเนี่ยนิวรณ์มันหายไปเองคนไหนปัญญานำเข้าฌานไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ก็เพียรเอารู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานจับฐานให้แน่นๆรู้ทันมันไปอีกจับฐานให้แน่นไม่ชอบรู้ทันไม่อยากให้มีรู้ทันหงุดหงิดรู้ทันกลับมาที่ฐานทำบ่อยทุกครั้งที่รู้ทันแล้วกลับมาได้สติทุกครั้งที่รู้ทันแล้วกลับมาได้สมาธิที่เรียกว่าเอกคัตตาทีละหนึ่งทำบ่อยเดี๋ยวบ่อยสติมันตื่นขึ้นมาสมาธิสว่างสวยนิวรณ์ก็ทำลายตัวมันเองเมื่อจิตเข้มแข็งอยู่ที่ฐานมันสงบตั้งมั่นนิวรณ์อ่อนแรงไปด้วยตัวของมันเองเพราะเรากลับมาฝึกให้จิตมันสว่างสวยเมื่อเอาชนะนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกให้จิตนั้นมันจะตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเดินปัญญาต่องั้นสัมมาทิฏฐิถึงเป็นตัวหมุนงานให้เรารู้ว่าควรทำอะไรในเวลาหน้าไหนทำแบบไหนทำอย่างไรต่อไปลงมือปฏิบัติเราก็จะได้เอาจิตที่มีคุณภาพมารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคมันก่อนที่จะเข้าสู่การจะเดินมรรคได้เนี่ยหรือขึ้นวิปัสสนาได้เข้าทางสายกลางได้เราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องแม้กระทั่งจะทำสมาธิฌานลาภีบุคคลก็ต้องรู้เลยนะว่าสมาธิมีกี่ระดับตอนนี้จิตเราอยู่ในสมาธิชั้นที่เท่าไหร่ญาณองค์ฌานคุณสมบัติของสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยชั้นหนึ่งองค์ฌานคืออะไรอารมณ์ตอนนั้นคืออะไรบ้างฌาน2องค์ฌานคืออะไรแล้วเป็นฌานจิตที่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นฌานที่เป็นลักขณูหรือเป็นอารัมมณูฌานฌานผิดหรือฌานถูกเราก็ต้องรู้จักฌานด้วยเราก็ต้องฝึกบ่อยๆคนที่ทำฌานได้ก็ฝึกบ่อยๆก็ต้องมีวสีคือความจำอารมณ์ได้คือความทำได้คล่องแคล่วทำจนคล่องทำจนจำได้วสีก็มีวสี5จะเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้จะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จะออกเมื่อไหร่ก็ได้จะให้มันตั้งอยู่นานขนาดไหนก็ได้อันที่5ท้ายสุดพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเดินปัญญาเข้าไปในฌานด้วยถึงจะครบวสี5งั้นความวสี5เนี่ยเราจะเดินไปปุ๊บจะเข้าวสีก็เข้าได้เลยจะเข้าฌานก็เข้าได้เลยจะเข้าใน1นาทีก็ได้2นาทีก็ได้ออกมาตอนไหนก็ได้นั่นมีความชำนาญเนี่ยเดินอยู่จะเข้าฌานก็ได้จะออกตอนไหนก็ได้เดินปัญญาในองค์ฌานได้ด้วยนะคนทำฌานต้องมีวสีแล้วต้องมีความเข้าใจนั่งอยู่ปุ๊บหายใจเข้าหายใจออกจับลมหายใจขณะที่จับลมหายใจจิตได้ไปไหนเลยเนี่ยเรียกว่าวิตกอยู่ในลมหายใจเนี่ยฌานที่หนึ่งละคนไหนที่ทำเป็นวสีแล้วฌานหนึ่งปุ๊บพอวิตกปุ๊บกดวิตกปุ๊บเข้าความสุขเลยเข้าฌานที่สามเลยโดยไม่ต้องผ่านฌานที่สองพอเข้าฌานที่3อยู่กับความสุขได้ปั๊บเนี่ยถอยกลับมาที่ฌานที่1แล้วก็ออกมาที่สติธรรมดาก็ทำได้มันจะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่เข้า1นาทีก็ยังทำได้เมื่อวสีเกิดในจิตของเราจะต้องจำองค์ฌานให้ได้เพราะเราทำบ่อยต่อไปเราจับฌานไหนได้ตลอดเวลาเลยสำหรับคนทำสมาธิเป็นอันนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเวลาไหนที่มันเครียดมันเหนื่อยมันล้าแรงไม่พอจะเข้าไปจดจ่อเลยกับอารัมมณูมันสมาธิก็ได้เพ่งเอาไว้ก็ได้งั้นถ้าทำเป็นมันก็จะสามารถพลิกจิตให้มีแรงมีกำลังและทำสมาธิได้อย่างดีทีเดียวเราฝึกเอาไว้ให้เคยชินต่อไปเราภาวนาเหนื่อยล้าเราก็จะเข้าไปพักอยู่กับอารมณ์เดียวได้แต่เข้าไปพักด้วยปัญญาแล้วเมื่อวันไหร่ที่เรามีความพร้อมเราก็กลับมาทำกิจเราให้จบวันนี้วันที่10เราก็เอาหลักของอริยสัจ4ที่เราเรียนกันมาใช้ปฏิบัติอริยสัจ4เป็นสมบัติอันล้ำค่าของศาสนาพุทธทุกครั้งที่ได้เรียนได้ฟังทำให้จิตเราตื่นสว่างสวยเพราะเราได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอริยสัจ4 เ เป็นสมบัติตกทอดเป็นอริยทรัพย์เป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ที่สืบทอดมาของพวกเราเถรวาทจากพระเถระจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับตั้งแต่พระอุบาลีพระมหากัสสปะพระอานนท์แล้วก็สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นมรดกธรรมที่มาถึงพวกเราเนี่ยเป็นอริยทรัพย์มาถึงพวกเราทุกวันนี้อริยสัจ4ก็เป็นธรรมะที่รวบรวมธรรมะทั้งหมดโดยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ธรรมะหมวดใดก็แล้วแต่ของพระพุทธเจ้านั้นนะมันจะช่วยกันสนับสนุนกันไม่มีการแย้งกันเลยพระมหาบุรุษท่านนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมหาบุรุษที่เป็นเอกเป็น1คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีแย้งกันเลยไม่เหมือนสาวกปัจจุบันคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้ได้เหมือนกันและแต่ละคำสอนนั้นมันสนับสนุนซึ่งกันและกันมันไปด้วยกันได้ทั้งหมดทั้งมวลคำสอนทั้งหมดถ้าปฏิบัติก็มารวมอยู่ที่มรรคนี่เองการปฏิบัติแล้วมรรคเนี่ยก็เป็นเหตุเพื่อให้นิพพานคือนิโรธคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อนิโรธเท่านั้นการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสติหรือสมาธิหรือปัญญาก็เป็นไปเพื่อให้มรรคสมังคีเป็นเหตุให้นิโรธเกิดเป็นเหตุให้ฝ่ายเกิดคือมีการมีทุกข์และสมุทัยนั้นดับไปเพื่อให้นิโรธแจ้งเพราะเราต้องเจริญมรรคให้สมังคีกันไม่ว่าจะหมวดใดก็แล้วแต่ก็เข้ามาอยู่ที่อริยสัจ4ทั้งนั้นท่านก็เปรียบเทียบว่าอริยสัจ4เปรียบเสมือนรอยเท้าช้างซึ่งจะเป็นรอยเท้าสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่มาเหยียบก็อยู่ในอริยสัจ4ทั้งนั้นเลยไม่มีเกินรอยเท้าช้างช้างเป็นสัตว์ใหญ่งั้นนี่คือสัจจะอันยิ่งใหญ่แล้วพวกเราก็มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ปฏิบัติเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมสามารถหลุดเป็นชาติสุดท้ายได้ตราบใดที่มรรคยังมีอริยสัจ4ยังสอนยังมีการเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้เพราะเราก็มีโอกาสแต่มีโอกาสแล้วเนี่ยเราจะสร้างบารมีแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วลงมือให้หลุดพ้นหรือเปล่านั่นก็แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนบางคนฟังปุ๊บปิ๊งแล้วอยากปฏิบัติเพราะคนฟังแล้วก็เบื่อบางคนฟังไปก็หลับไปที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าฟังแล้วหลับบางคนฟังแล้วก็กูเก่งกูฟังแล้วถ้าเรามีธรรมในจิตเราเนี่ยอันไหนที่เป็นธรรมแท้อันไหนที่เป็นธรรมมันจะลิงก์เข้ามาหากันมันจะอยู่ด้วยกันมันเบื่อได้ไหมดูเบื่อได้แต่ปัญญามันดีดตัวขึ้นมาโยนิโสดับป๊อปทันทีมันฟังต่อด้วยฉันทะและปิติเพราะธรรมกับธรรมมันจะไหลไปด้วยกันยิ่งฟังธรรมมากๆมันมีฉันทะมันมีปิติมันทำให้เราฟังธรรมแล้วมีแรงมีกำลังใจมันเหมือนเราฟังธรรมเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนไหนมีอกุศลจิตธรรมะก็จะแสดงตัวตนแล้วก็จะโยนิโสเปลี่ยนจากอกุศลเป็นมหากุศลขึ้นทันทีแล้วก็ฟังต่อด้วยมหากุศลจิตก็แช่มชื่นเบิกบานอยู่ด้วยธรรมนั้นสัจจะอันนี้เป็นความจริงที่ใครทุกคนต้องมีที่พระอริยบุคคลท่านเห็นท่านเห็นอะไรบ้างสัจจะมีอยู่4อย่างสัจจะคือความยิ่งใหญ่นะอริยสัจความยิ่งใหญ่อยู่4ประการนั่นคือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคการที่เราจะแจ้งอริยสัจ4ทำให้ความเข้าใจนี้เกิดขึ้นเราต้องเข้าใจแต่ละความละเอียดทั้งหมดมันมีทั้งหมด3รอบ3รอบเนี่ยแต่ละรอบเป็นปัญญาปัญญาทั้ง3รอบนะก็จะมีรอบที่1เรียกว่ารอบที่เป็นสัจญาณมีปัญญาในการรู้สัจจะทั้งหมดสัจญาณเข้าใจสัจจะของทุกข์สัจจะของสมุทัยสัจจะของนิโรธสัจจะของมรรคมีปัญญาในการรู้สัจญาณรู้ว่าแต่ละตัวนั้นคืออะไรคือแบบไหนเป็นอย่างไรรู้ในความละเอียดของแต่ละตัวในรอบที่1ก็จะมี4ตัวก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในรอบที่2ก็คือกิจญาณเมื่อเราเรียนรู้สุตตะฟังเข้าใจแล้วว่าแต่ละตัวคืออะไรมันเป็นแบบไหนลักษณะมันคืออย่างไรกิจญาณก็คือหน้าที่ในการที่จะต้องลงมือปฏิบัติเพื่อให้แจ้งอริยสัจ4ก็เดินตามแผนที่งั้นจะแจ้งได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้ว่าอะไรคือสมุทัยรู้ว่าอะไรคือนิโรธรู้ว่าอะไรคือมรรคเสร็จแล้วก็ต้องรู้ว่าปฏิบัติวิธีปฏิบัติต่อทุกข์นี่คืออะไร ั้นหลักของการปฏิบัติต่อทุกข์คืออะไรคำว่าทุกข์เนี่ยสัจจญาณคือยังไงเมื่อรู้กิจหรือหน้าที่แล้วต่อไปอันที่3ปัญญาอันที่3ปัญญาที่3เค้าเรียกว่ากัตตญาณญาณตัวนี้คือปัญญาที่รู้ว่ากิจที่ต้องทำในรอบที่2นั้นน่ะทำเสร็จแล้วหรือยังรู้ทุกข์น่ะรู้อย่างแจ่มแจ้งหรือยังรู้ชัดละเอียดหรือยังรู้เรียงว่าทุกข์นั้นน่ะเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยสมุทัยตัณหาและกิเลสสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยละหรือยังละหมดหรือยังกิเลสละหมดหรือยังนั้นรู้ทุกข์ก็ต้องละสมุทัยถ้าไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งไม่เห็นมันเป็นไตรลักษณ์สมุทัยก็ไม่ละเพราะยังมีตัวตนอยู่เมื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยนิโรธเกิดแล้วหรือยังได้มรรคได้ผลแล้วหรือยังแล้วก็ต้องมาเตือนดูมาตรวจดูว่ามรรคสมังคีกันหรือยังได้มรรคสุดท้ายแล้วหรือยังกิจนั้นน่ะทำจบบริบูรณ์หรือยังเนี่ยรอบแต่ละรอบก็มี4ตัวรอบ1ก็มี4รอบ2ก็มี4รอบ3ก็มี4แต่ละรอบก็ทำหน้าที่อย่างบริบูรณ์ในรอบ3อาการทั้ง12ของอริยสัจ4เมื่อเข้าใจครบนั่นก็คือคุณสมบัติของพระอริยสัจท่านมีอริยสัจ4เป็นเครื่องอยู่การที่จะเข้าใจได้ต้องมีความเข้าใจให้ถูกก่อนงั้นสัจจญาณก็จะรู้ว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรทำไมต้องเริ่มต้นจากทุกข์ก่อนจริงๆคำว่าทุกข์เนี่ยก็คือปัจจุบันนี่แหละพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นจากปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นต้นทางทุกข์ก็คืออะไรก็คือการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่คือสัจจะนะทุกขสัจสัจจะของทุกข์เนี่ยก็คือทุกคนจะเหมือนกันเลยเป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ดูโลกไหนก็แล้วแต่พบใดก็แล้วแต่เหมือนกันหมดเลยพอเกิดแล้วมันต้องเจอกับโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปยัสสะอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิฉังนรภติตัมปิทุกขังเสร็จแล้วก็ต้องมีชรามรณะอนิจจผลทั้ง11ประการคือสัจจะอันยิ่งใหญ่เป็นทุกขสัจสัจจะทั้งหลายตอนจบพระพุทธเจ้าถึงมาบอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะอาการอานิจจผลทั้ง11ประการนั้นน่ะเป็นอาการของขันธ์5เลยเพราะเกิดขึ้นมาแล้วขันธ์5ไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดจะสูงต่ำรวยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ตกอยู่ใต้ของทุกขสัจต้องมีเกิดขึ้นมามีเจ็บมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บต้องตายทุกคนสัจจะตัวนี้ท่านบอกว่าเป็นอาการของขันธ์5ท่านเลยสรุปว่าสรุปโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ฉะนั้นอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นขันธ์5เป็นตัวทุกข์เพราะตัวขันธ์5มันทุกข์ในตัวอยู่แล้วแล้วไปอุปาทานทุกข์มันก็ยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่เพราะความไม่เข้าใจในสิ่งนี้นี่คือเรียกว่าทุกขสัจแล้วทุกขสัจทั้งหมดมันมีลักษณะมันตกอยู่ใกล้ลักษณะของไตรลักษณ์เพราะเราไม่เข้าใจนั้นจะดูทุกขสัจได้เวลาปฏิบัติจะดูทุกขสัจแล้วก็ต้องใช้หลักของวิปัสสนาเข้ามาดูเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานฝึกสมาธิกองของสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมารู้กายรู้ใจด้วยการแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็โยนิโสเห็นการดับของมันเป็นไตรลักษณ์อันนี้เรียกว่ากิจของที่ต้องทำต่อทุกข์นั้นกิจรอบที่1ก็คือรู้ว่ามันคืออะไรรอบที่2คือกิจหรือหน้าที่ต้องทำต่อทุกข์ก็คืออะไรมีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาเกิดแล้วก็เห็นมันดับต่อหน้าต่อตาอันนี้คือกิจหรือหน้าที่ต้องทำกับทุกข์รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนี่คือรอบที่2ของทุกข์แล้วรอบที่3ก็หมั่นมาดูซิว่าทุกข์นั้นน่ะเราเห็นหมดหรือยังเห็นแจ้งแล้วยังรู้แจ้งหรือยังจนเข้าใจว่าขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันจนยอมรับละว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปนี่คือรอบที่1 2 3ของทุกขสัจของทุกข์คราวนี้มาดูสมุทัยสมุทยสัจสมุทัยก็คืออะไรก็คือตัณหาก็มี3อย่างก็มีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาพอเวลากระทบแล้วจิตไหลไปหาวัตถุกาม ก็อยากให้มันอยู่นานๆเพลิดเพลินอยู่กับมันเรียกว่ากามตัณหาหรือถ้ากระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่กระทบนั้นก็เรียกว่าภวตัณหาหรือถ้ากระทบแล้วเนี่ยเกิดความหงุดหงิดไม่ได้อย่างใจไม่อยากเป็นไม่อยากมีแบบนั้นก็เรียกว่าวิภวตัณหาตัณหาเนี่ยจะคอยควบคุมจิตจะแสวงหาอารมณ์ที่กระทบเป็นเหตุให้อุปทานไปยึดเมื่ออุปทานไปยึดแล้วมีกิเลสไปทำกรรมแล้วก็ต้องรับวิบากวีทุกข์อีกทุกข์ที่เรามีขันธ์ 5ในปัจจุบันเป็นผลจากอดีตเหตุก็คือมีอวิชชาเป็นกิเลสพาไปทำกรรมก็คือสังขารปรุงแต่งในจิตตรงสุดท้ายเมื่อมีกิเลสทำกรรมบ่อยๆสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้จิตตรงสุดท้ายพอจะตายร่างกายแตกปั๊บอวิชชาเป็นกิเลสทำให้สังขารปรุงด้วยเป็นกรรมมันสังขารในกิเลสทำกรรมรับวิบากก็คือปัจจุบันที่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีขันธ์ 5มาเกิดในปัจจุบันในชาติเนี่ยก็มีทุกข์เมื่อมีทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยกระทบที่ไหลไปจับก็มีตัณหาอุปาทานยึดพาไปทำกรรมด้วยกรรมภาวะเสร็จแล้วก็สะสมมีทุกข์ต่อนั้นเราเวียนอยู่ในทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกชาติวนอยู่ในวงของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นวนของสายเกิดเพราะมีทุกข์กับสมุทัยเวียนเกิดเวียนตายทุกขณะจิตจิตไหลไปจมกับปฏิจจสมุปบาทแล้วทำงานจนบริบูรณ์แล้วสะสมทุกข์แล้วเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี่คือกิเลสแล้วรอบที่2กิจหน้าที่ต้องทำกับสมุทัยคืออะไรสมุทัยเป็นกิเลสเป็นอกุศลเป็นสังโยชน์ที่คอยมัดจิตเราหน้าที่ของเราคือต้องละมันคราวนี้จะละสมุทัยได้ก็ต้องละด้วยปัญญาไม่ใช่ละด้วยกำลังของสมาธิแต่ถ้าแรงไม่พอก็เอาสมาธิมาช่วยได้แต่ต้องการให้มันตัดเป็นสมุเฉทปหานเนี่ยก็ต้องละด้วยปัญญาสมุทัยมันเป็นผลจากขันห้าหรือทุกข์ที่กระทบขึ้นมาแล้วแล้วกระเทือนขึ้นมาถ้าไม่มีสติรู้ทันถ้าเราไม่เข้าใจวงปฏิจจสมุปบาทเราก็ไม่รู้ว่าสมุทัยเป็นผลจากกระทบและมีเหตุปัจจัยของการเกิดเลื้อยขึ้นมาคิดเวทนาเป็นเหตุให้ตัณหาเจตสิก3ขันธ์ที่ปรุงแต่งจิตไหลเข้าจับปุ๊บเป็นเหตุให้เวทนาและตัณหาเกิดถ้าเรารู้เหตุของสมุทัยทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุมันหมดมันก็ต้องดับมันจะทำลายตัณหาก็ทำลายเหตุของตัณหาเหตุตัณหาก็คือทุกข์ที่มันปรุงแต่งทุกวันนี้แหละงั้นพอเรารู้ทันปุ๊บกระทบแล้วก็เถื่อนก็เรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนั่นเองเมื่อรู้ทุกข์เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งปุ๊บทันทีเห็นเป็นแต่ลักษณ์สมุทัยเกิดไปได้เพราะเหตุมันดับซะแล้วเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นการละสมุทัยไปในตัวทำกิจหนึ่งอย่างผลออกมาสมุทัยก็ขาดไปไม่สามารถเกิดได้เพราะรู้ทุกข์ปุ๊บสมุทัยก็ถูกละนี่คือกิจต้องทำคราวนี้ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวมันจะได้มรรคได้ผลก็ต้องทำกิจบ่อยๆทำกิจบ่อยๆรู้ทุกข์ละสมุทัยบ่อยๆรู้ทุกข์บ่อยๆสมุทัยมันก็ขาดเองบ่อยๆทำงี้บ่อยๆสมุทัยก็ขาดกิเลสก็หมดนั้นก็เมื่อทำกิจอย่างนี้แล้วเนี่ยรอบที่3ของสมุทัยก็คือมาหมั่นตุหมั่นทวนหมั่นเช็คซิกิเลสมีอะไรเหลือบ้างอะไรหมดไปแล้วบ้างกิเลสขาดได้แล้วหรือยังหมดหรือยังนั้นกิเลสหมดแล้วก็ไม่เหลือละภพชาติชรามรณะเพราะขณะที่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยถูกละก็คือทำกิจเดียวกันทำกิจอย่างหนึ่งได้ผลสองอย่างเลยในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยสายเกิดก็ขาดปฏิจจสมุปบาทก็ขาดแล้วเราก็มารอบที่3กัตตาญาณขึ้นมาทวนดูว่าโอ้กิเลสขาดแล้วไม่มีละคราวนี้มาดูสัจจะอีกอันนึงก็คือนิโรธนิโรธคือการดับไปของสายเกิดดับไปของทุกข์และก็สมุทัยคือการขาดของวงปฏิจจสมุปบาทแต่ละครั้งนั่นเองก็คือนิโรธนิโรธก็มีด้วยกัน5ชนิดนิโรธสัจก็คือสัจจะคือความจริงของนิโรธก็มี5ชนิด1ก็คือวิคคัมภนะคือการดับของสายเกิดด้วยการใช้กำลังของสมาธิวิคคัมภนะอันที่2คือการดับด้วยตทังคปหานก็คือวิปัสสนาญาณคือการเห็นไตรลักษณ์ทีละขณะแล้ววงปฏิจจสมุปบาทขาดทีละขณะอันที่3นิโรธแบบสมุเฉทปหานดับโดยการฝึกวิปัสสนาทีละขณะทีละขณะเห็นไตรลักษณ์ขณะเรื่อยๆจนจิตมีสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติจนมรรครวมตัวกันตัดได้ผลใดมรรคใดมรรคหนึ่งแล้วก็ได้ผลเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งต่อไปก็เป็นปฏิปัสสธิเมื่อได้มรรคได้ผลข้อที่3ก็เป็นเหตุให้เกิดปิติเมื่อปิติหวือหวาครอบงำจิตก็ทำให้ อกุศลทั้งหลายไม่เกิดสายเกิดก็เลยไม่มีการเกิดขึ้นอันที่5คือดับเป็นนิสสรณะคือเป็นพระอรหันต์เมื่อดับขันธ์ปรินิพพานแล้วก็ไม่กลับมาเกิดแล้วจบละสายเกิดก็ไม่มีต่อไปแล้วภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์หรือกิจไม่มีอีกแล้วนี่คือการดับ5ชนิดระดับแต่ละชนิดมันจะสนับสนุนซึ่งกันและกันการทำแบบสมาธิก็ช่วยให้จิตมีกำลังก็ทำให้เดินวิปัสสนาได้เดินวิปัสสนาบ่อยๆข้อที่2ก็เป็นเหตุให้สมุจเฉทประหารได้มรรครวมตัวกันได้เมื่อมรรครวมตัวกันแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดปิติเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นมรรคปฏิบัติบ่อยๆก็ทำให้เราเป็นพระอรหันต์สำเร็จได้เพราะนิโรธก็มี5ชนิดเมื่อเรารู้ว่านิโรธคืออะไรแล้วเนี่ยเราอยู่ที่สัจจญาณต่อไปเราก็เลื้อยขึ้นมาปฏิบัติเรียกว่ากิจญาณหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อนิโรธคือต้องทำให้มันแจ้งขึ้นมาทำให้มันเกิดขึ้นมานิโรธจะแจ้งขึ้นได้เวลาปฏิบัติก็คือการที่เราต้องกลับมาที่รู้ทุกข์อีกนั่นแหละเมื่อรู้ทุกข์แยกเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์กระทบตรงนั้นแล้วก็เถื่อนโยนิโสเห็นทุกข์ดับป๊อปทันทีขณะที่รู้ทุกข์แล้วทุกข์ตกไตรลักษณ์กันเนี่ยวงปฏิจจสวัสดิ์ขาดต่อหน้าต่อตาทำให้สมุทัยถูกละยังไม่พอนะและเป็นเหตุให้ขณะที่เห็นไตรลักษณ์นั้นทำให้นิโรธแจ้งเพราะเราเข้าถึงตทังคปหานเราเห็นไตรลักษณ์ขณะที่เห็นไตรลักษณ์นั้นวงของมันขาดเลยทำให้ทุกข์กับสมุทัยขาดเมื่อสายของการขาดดับไปก็เกิดนิโรธก็คือตทังคปหานหนึ่งขณะจิตคือนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะจิตของเรานั่นเองฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งนิโรธเกิดแบบสมุจเฉทประหารเป็นผลจากการเดินวิปัสสนาจนกระทั่งจบเป็นพระอรหันต์เพราะรอบแรกคือรู้แล้วรอบที่2ปฏิบัติให้มันแจ้งบ่อยๆแจ้งบ่อยๆให้มันเกิดเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆให้วงปฏิจจสมุปบาทสายของการเกิดดับบ่อยๆดับบ่อยๆดับบ่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่รอบที่3ของนิโรธก็คือมาเห็นว่านิโรธเนี่ยเกิดบริบูรณ์แล้วจบแล้วหน้าที่ไม่มีแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วกิจของเราจบแล้วหรือยังนิโรธมาถึงขั้นนิโรธอันที่5หรือยังก็ต้องมาทวนเอากัตยานมาเช็คเอานี่ก็คือนิโรธนะครับต่อไปเราก็มาดูกองของสัจจะอันที่4ก็คือมรรคเนี่ยสัจมรรคสัจเนี่ยก็คือหนทางสายกลางก็คืออริยมรรคเป็นองค์8นั่นเองเราก็มาเรียนรู้ในรอบแรกก่อนว่ามรรคทั้ง8มีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นเป็นไปเพื่ออริยสัจ4เพราะใบไม้1กับมือของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อนำพาให้พวกเราออกจากทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสัมปรายภพนั้นเป็นการเข้าใจอริยสัจ4ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์อะไรคือการดับไปของทุกข์และเหตุของทุกข์นั่นคือนิโรธอะไรคือหนทางในการปฏิบัติเพื่อจะดับไปแปลเป็นอิสระเป็นเหตุให้เกิดนิโรธเกิดขึ้นเมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องรู้ว่ากิจหน้าที่ต้องทำอย่างไรต้องรู้ว่าเสร็จแล้วหรือยังจบกิจแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเข้าใจที่ถูกต้องรู้หลักในการปฏิบัติรู้การเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถโยนิโสได้ทุกเมื่อเพราะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะไปหลงทางทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับมรรคอันสัมมาทิฏฐิเป็นหนทางเพื่อการพ้นทุกข์สัมมาทิฏฐิเป็นหนทางการปฏิบัติเพื่อนิโรธและนิพพานเท่านั้นพันศาสนาพุทธไปถึงนิโรธไม่เป็นการทำที่เวียนว่ายตายเกิดถ้ายังทำอะไรที่เวียนว่ายตายเกิดได้ยังเป็นศีลพัตตปามาทำไมถึงศีลพัตตปามาเพราะวิจิกิจฉาเพราะไม่เข้าใจไม่รู้ทำไมถึงไม่เข้าใจเพราะจิตไหลไปจับอารมณ์เป็นอวิชชาไม่มีผู้รู้เกิดขึ้นก็เลยหลงสัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วมรรคตัวที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบดำริในการออกจากกามดำริในการไม่พยาบาทและเบียดเบียนการดำริชอบก็คือการรู้จิตนั่นเองคือการดูจิตต้องดูจิตชอบต้องดูด้วยปัญญาดูด้วยการที่ตั้งมาตรฐานเห็นความคิดโดยไม่ไหลไปจมกับความคิดไม่มีโลภะโทสะโมหะก็คือการเห็นความคิดนั่นเองเห็นความคิดชอบยังไงก็เห็นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเห็นความคิดก็สนับสนุนให้มรรคเจริญสนับสนุนให้นิโรธเกิดเพราะงั้นความคิดดับปุ๊บทันทีเราก็จะมีปัญญาอยู่กับโลกโดยไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวพาเราทำกรรมแต่จะใช้เหตุและผลอยู่กับโลกโดยไม่จมกับโลกและไม่สร้างเหตุไปเวียนว่ายตายเกิดต่อนั่นคือสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจ เห็นความคิดแต่ไม่เป็นในความคิดนั้นแล้วก็เห็นความคิดดับไปตรงที่เห็นความคิดแล้วความคิดดับไปมันไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิให้เดินถูกทางว่าต้องเห็นไตรลักษณ์เท่านั้นมันจะถึงนิโรธแล้วมันจะเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะทำให้สมุทัยถูกละแล้วมันทำให้มรรคเจริญเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวประกอบตรงนี้ตัวที่3เป็นสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อตัวที่4เป็นสัมมากัมมันตะก็คือกายกรรมนั่นเองไม่ผิดศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3สัมมาอาชีวะก็คืออาชีพชอบเลี้ยงชีพชอบเป็นอาชีพที่ไม่บังมรรคผลอาชีพชอบคืออาชีพที่ไม่ผิดศีลของมรรคอันที่1ก็คืออาชีพที่ไม่ผิดเรื่องมิจฉาวาจาเป็นอาชีพที่ไม่ผิดเรื่องกายกรรมก็คือสัมมากัมมันตะเป็นอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพ5อาชีพก็คือไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษไม่ค้าของมึนเมานั่นคืออาชีพชอบถ้าเราไปทำผิดอาชีพชอบมันก็จะบังมรรคเราจิตเราก็ไม่แช่มชื่นแล้วสำหรับนักปฏิบัติธรรมนักบวชก็ไม่หลอกเข้าศรัทธาแล้วก็หวังลาภสักการะอาชีพของพวกเราคืออาชีพรักษาศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นอาชีพที่ทำให้มรรคเจริญเพราะอาชีพเป็นไปเพื่อมรรคแต่อาชีพใดที่ต้องไหลออกไปหลงออกไปมันทำให้มรรคสมังคีกันยากเพราะเราก็ต้องดูกองของศีลกองต่อไปคือกองของสมาธิถ้ากองของสมาธิคำว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสมาธิต้องเกี่ยวด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรละบาปอกุศลที่มีหรือไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นงั้นถ้าเพียรละบาปอกุศลก็คือรักษาศีลนั่นเองเพียรเพิ่มกุศลที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามเป็นถึงขั้นไพบูลย์เข้าถึงมรรคถึงผลเพราะฉะนั้นความเพียรก็เพียรสนับสนุนให้มรรคเจริญเมื่อเพียรแล้วความเพียรอย่างต่อเนื่องบ่อยๆเป็นเหตุให้สมาธิเกิดสมาธิต้องเป็นเหตุให้สติเกิดสติต้องเป็นสติที่ถูกต้องสัมมาสติต้องเป็นสติปัฏฐาน4ต้องเดินเข้าทางสายกลางเมื่อสติเกิดตั้งมั่นด้วยความเพียรก็เป็นเหตุให้สมาธิเกิดขึ้นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นผลจากการฝึกสติไม่ว่าจะเข้าไปในฌานก็ต้องเป็นสมาธิที่มีสติแล้วก็อาศัยความเพียรถ้าไม่เพียรก็จะเพลิดเพลินกับอารมณ์ฌานถ้าไม่มีสติก็ไปจมกับอารมณ์ฌานวันสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสติหนุนหลังมีความเพียรตั้งมั่นอยู่ในสติสมาธินั้นสติที่ถูกต้องก็ต้องมีสมาธิหนุนหลังแล้วก็มีความเพียรความเพียรที่ถูกต้องต้องเป็นความเพียรที่ให้มรรคเจริญมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็รักษาศีลเมื่อกองของสมาธิ3ตัวรวมกันก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแบบผู้ดูผู้รู้เมื่อเราเวลาปฏิบัติเนี่ยเรารู้แล้วปฏิบัติอย่างไรรู้ว่ามรรคคืออะไรกิจที่ต้องทำตอนมรรคก็คือให้มันสมังคีกันขึ้นมาเวลาปฏิบัติก็คือเอากองของสมาธิทั้ง3ตัวด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันก็มารู้ทุกข์ก็มารู้กายรู้ใจรู้ขันธ์5มารู้ความคิดนั่นเองงั้นก็เริ่มต้นจากรู้ทุกข์ก็คืออยู่ที่ปัจจุบันเห็นด้วยการแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามนั่นคือก้าวแรกของการเดินปัญญาก็คือมาอยู่ที่กองของปัญญานั่นเองมาแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสนั่นคือกองของปัญญาฉะนั้นเราก็รู้ทันจิตวิถีจิตและความคิดนั่นเองพอกระทบแล้วเห็นใจเลื้อยขึ้นมาคิดแยกแล้วก็โยนิโสตรงที่แยกรูปแยกนามตอนที่เห็นความคิดและแยกรูปแยกนามและเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะแล้วพอเห็นความคิดดับปุ๊บก็ยังอยู่ในกองของปัญญาเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะจิตนั้นมีกองของสมาธิคราวนี้ศีล3ตัวจะบริสุทธิ์ได้หรือเปล่าศีล3ตัวนั้นเรียกว่าวีรตีเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดทีละ1ทีละ1ทีละ1มันจะเกิดทีละ1นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นงั้นถ้าเกิดกระทบแล้วมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับสัมมาวาจาพอเรารู้ทันปั๊บจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นวัตถุกระทบปุ๊บเห็นกิเลสในใจว่าอยากจะคุยอยากจะพูดปดพูดส่อเสียดหรือวัตถุอันพึงละเว้นนั้นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตมีของมีค่าที่เจ้าของหวงแหนหรือเป็นเพศตรงกันข้ามหรือเป็นวัตถุเกี่ยวกับอาชีพมันจะเกิดทีละหนึ่งนะขึ้นอยู่กับการกระทบพอเรารู้ทันปุ๊บเราเห็นกิเลสแล้วก็ตั้งมั่นด้วยกองของสมาธิโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญา เป็นเหตุให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราไม่ทำผิดศีลเราก็จะได้กองของสมาธิ3กองของปัญญา2แล้วก็จะมีกองของศีล1มันจะเกิดทีละ1ทีละ1ขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นบางครั้งก็อาจจะไม่เกิดถ้าไม่มีการกระทบเราก็จะได้มรรคแค่3ของกองสมาธิบวกกองของปัญญา2ก็จะได้แค่5มรรคนั่นเป็นโลกิยมรรคโดยการฝึกบ่อยๆตามรู้ตามดูบ่อยๆถึงแม้วัตถุอันพึงละเว้นจะไม่เกิดขึ้นเราก็ได้ทำลายวงปฏิจจสมุปบาทไปทีละขณะทำลายตัณหาและอุปาทานไปเรื่อยๆก็เป็นเหตุให้จิตนั้นภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่มรรคมันจะสมังคีกันมันก็สำเร็จได้ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆด้วยความเพียรสร้างบารมี10เอางั้นทำไปเรื่อยๆขณะที่ตามรู้กายรู้ใจเนี่ยเขาก็เรียกว่ารู้ทุกข์ฉันก็เอาจิตที่ฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นนะมารู้กายมารู้ใจเมื่อมารู้กายรู้ใจแล้วก็ต้องรู้ให้ถูกด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานก็แยกรูปแยกนามขณะที่เอากองของมรรคมารู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นนั้นนะเราก็ทำกองของสมาธิ3กองของปัญญา2มาดูกองของทุกขสัตว์พอรู้ทันปุ๊บนะเห็นความคิดเลื้อยเกิดขึ้นมาความคิดที่เลยเกิดขึ้นมาถูกรู้ด้วยปัญญาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคือเรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งได้กองของมรรคเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วมันดับป๊อบทันทีเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละโดยอัตโนมัติเพราะว่าทุกข์ตรงนี้เป็นเหตุให้สมุทัยเกิดต่อในอนาคตสมุทัยดับป๊อบทันทีเพราะว่าทุกข์มันดับมันก็เลยร่วงไปของวงปฏิจจสมุปบาทขณะนั้นที่มันดับแล้วเห็นทุกข์แล้วเห็นไตรลักษณ์นั้นน่ะนิโรธเกิดกับจิตเราละเพราะว่าวงของปฏิจจสมุปบาทขาดทุกและเหตุของการเกิดทุกขาดนิโรธก็เกิดขึ้นฝึกอย่างนี้ด้วยอริยสัจแห่งจิตที่ฝึกอย่างนี้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะหนึ่งจิตที่ทำด้วยมรรควิธีทำกิจจบทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะงั้นกิจทั้ง4เกิดพร้อมกันในขณะที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานรู้กายรู้ใจแยกแล้วก็โยนิโสดับปั๊บทำให้นิโรธเกิดทำให้กิเลสที่เรียกว่าสมุทัยขาดกิจของอริยสัจ4ก็เกิดขึ้นคราวนี้ก็อาศัยบารมีสร้างตามรู้ตามดูเพียรไปเรื่อยๆคราวนี้กิจทำแล้วต่อไปก็มาดูรอบที่3ของมรรคสัจสิของมรรคสัจเนี่ยมาดูซิว่ามรรคนั้นสำเร็จหรือยังมรรคที่ได้เนี่ยได้มรรคอะไรบ้างโสดาบันมรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคหรืออรหันตมรรคมักจบแล้วหรือยังจบกิจแล้วหรือยังนี่คืออริยสัจ4รอบ3อาการ12ถ้าเราได้ปัญญาในรอบที่1คือได้สัจจะรู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรฟังแล้วก็เรียนต้องฟังให้เข้าใจนะปริยัติอภิธรรมและคำสอนของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญที่สุดจะได้ไม่หลงทางเมื่อรู้หลักรู้อะไรแล้วต่อไปก็ต้องลงมือปฏิบัติกิจญาณคือทำกิจเดินให้มันตรงเมื่อทำกิจสำเร็จแล้วเนี่ยรอบที่3ก็จะกัตตยานก็มาตรวจแล้วมาทวนดูว่าอะไรที่มันค้างอยู่อะไรที่ยังไม่เสร็จแล้วก็ต้องรีบทำให้มันเสร็จเวลาเราเหลือน้อยชีวิตเรามันสั้นแป๊บเดียวก็หมดวันแป๊บเดียวก็หมดวันแป๊บเดียวก็ต่างคนต่างตายฉันมาเข้าใจสัจจะต่อไปเราจะอยู่กับโลกได้โดยไม่จมกับมันเพราะเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ากายและใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งเราต้องตายแน่นอนวันหนึ่งเราต้องผิดหวังพลัดพรากวันหนึ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแข็งแรงอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ป่วยล้มป่วยได้เราพร้อมจะตายได้ตลอดเวลาเพราะการตายเป็นสมบัติที่มาพร้อมกับการเกิดการเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นวิบากของแต่ละคนที่สะสมกันมาเมื่อเราเข้าใจอริยสัจ4เราจะอยู่กับทุกข์และอยู่กับขันธ์5ได้โดยมีความสุขไม่ไหลไปจมกับมันต้องสร้างเหตุตัวนี้เมื่อเราเข้าใจอริยสัจ4ปุ๊บเนี่ยทุกข์ก็ดับสมุทัยก็ดับภพก็สิ้นชาติก็สิ้นกิจหรือพรหมจรรย์ไม่มีอีกแล้วจบกิจละเราก็เป็นอิสระการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีเกิดขึ้นนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเป็นอริยบุคคลต้องทำความเข้าใจอริยสัจ4ได้คนไหนก็ต้องเรียนรู้จากปฏิจจสมุปบาทก่อนแล้วก็เลื้อยเข้ามาสัจจะอันสูงสุดคืออริยสัจ4เพราะอริยสัจ4นี้รวมการปฏิบัติทั้งหมดเลยปฏิจจสมุปบาทเป็นแค่วงของทุกข์และก็สมุทัยเป็นสายของการเกิดถ้ารู้แล้วก็ต้องเอามรรค มาปฏิบัติตัดทำลายวงปฏิจจสมุปบาทงานหนักคือมรรคเมื่อทำลายวงปฏิจจสมุปบาทด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเดินปัญญาแล้วเนี่ยนิโรธถึงจะเป็นผลเกิดทีละขณะทีละขณะเพราะนิโรธไม่ต้องไปหามันทำมรรคให้เจริญแล้วนิโรธจะเกิดเองเพราะนิโรธเป็นผลเราทำเหตุให้ถูกนะนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อริยสัจ4ยังคลองอยู่ในโลกนี้ยังมีชาวพุทธอีกไม่กี่คนที่ทำกิจหรือหน้าที่ของตัวเองงั้นถ้าเราอยากจะเป็นอริยบุคคลเราก็ทำกิจให้ควรจะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงไม่ได้ปฏิบัติผิดนะปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ก็อริยสัจ4ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้าถึงอริยสัจ4แล้วก็ฝึกให้มีอริยสัจแห่งจิตทำกิจให้จบในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านนะครับโมทนาสาธุครับสาธุสาธุสาธุ